Në të dielën e Bariu të Mirë, dita që i kushtohet dhe lutjes për thirrjet e reja, kisha arkidiocezane e Shkodër-Pult ju është bashkuar këtij qëllimi. Jo vetëm në kishën katedrale që në këtë të diel ishte plotë për plot me besimtar, por në të gjitha kishat e qytetit e famullitare, populli besimtar në këto kremtime ka lutur Zotin për thirrjet e reja, që të ja punëtor të rinë, me shtare motra në shërbim të kishës së hyjit e në shërbim të ungjillëzimit të vendit. Edhe homilia rastit në këto kremtime është ndërtuar mbi rëndësinë e lutjes për thirrje dhe nevojën e saj. Arqipeshbi Masafra në kremtimin e katedrale në mes të tjera shka theksuar. Për të realizuar thirrjen është nevojshme dhe domosdoshme edukimi për thirrjen. Vërtet, thirrja nuk imponohet, por nuk duhet as të pengohet nga askush. Ajo propozohet, lutet për këtë qëllim, edukohet që në familje për dashurinë për Zotin e kishën e më pas në bashkësitë ndryshme fetare. Dëshmitë e seminaristëve të bashkive të ndryshme rregulltare për thirrjet e tyre kanë qenë një tjetër moment nxitje për të rinjt që janë në dilemë të zgjedhjeve në jetë. E pikërisht fratjen Ngushi, që ndodhet në rrugën e formimit të tij si meshtar pranë familjes franciskane e studion në vitin e dytë të teologjisë, ka dëshmuar thirrjen e tij në kishën e Zojës Ruzare tek Arramadhe. Ai ka dashur t'i tregoj të rinjve bashkëmoshatarëve të vet se sa bukur është të ndjekësh Krishtin në rrugën e tij me jetën meshtarake. Se sa bukur është t'ia hapësh zemrën Zotit në këtë thirrje. Ai ka dëshmuar se shkëndijat e para të thirrjes i kanë ndjerë në familjen ku është lindur e rritur. Shembulli i meshtarëve të vjetër franciskan, vëllezërve Pater Konstantin e Stefan Pisulli, mes të cilëve fra Etieni ka patur fatin të edukohet, ka bërë që ai të vlerësoj thirrjen e Zotit e t'i përgjigjet me bujari ati duke ja kushtuar jetën në rregulltari në familjen franciskane. Një tjetër kremtim i bukur për bashkësinë katolike të Shkodrës është shënuar të shtunën 12 prill me entuziazëm feje në këtë ditë është kremtuar jubileu i qytetit. Kjo në kuadër të kohës jubilare që kisha arkidiocezane Shkodër-Pult po përjeton që nga 19 shtatori 2007 me rastin e 150 vjetorit të bekimit gurit themeltar të katedrales. Nga të gjitha kishat e qytetit, të organizuaret u hequr nga famullitaret apo përgjegjësit e kishave dhe të motrave që ndihmojnë në edukimin e jetës shpirtërore në zonat e ndryshme të qytetit të Shkodrës, në ora 4 pasdreke ka nisur shtektimi për në kishën katedrale, ku janë pritur nga arqipeshbi Masafra, është kremtuar mesha solemne kësaj dite e udhëhequr nga veç shkëlqësia ti. Me lutje, këngë lavde, bashkësia e pranishme ka dëshmuar gëzimin, fenë e dashurinë ndaj hyjit, për të cilin kanë kushtuar në elter një dhuratë mjaftdomethënëse. 150 karajfila, lulet karakteristike të Shkodrës, në kujtim të 150 viteve të katedrales, me dëshiren që ashtu si shpërndahet era e kandshme kësaj lule, ashtu depërtoft në çdo zemër dashuria për Krishtin e për kishën e tij. Qatë këti kremtimi shajt, për të dëshmuar ecin e kishës, për tritjen e saj, kanë marrë shërbesin elektoratit dhe takolitatit dy seminarist diocezan, Jetmir Nikoli e Gert Kola. Me një lutje veçantë, është për cilë ky akt i këtyre seminaristëve që shënon një ecje me tej drejt realizimit të qëllimit të tyre final shugurimit me shtarak. Gjatë këti kremtimi, një tjetër lutje i është drejtuar atit për Papa Benediktin e 16 për udhëtimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Washington e New York, që Zoti ta uheqet ta ruaj në misionin e tij të rëndësishëm në këtë vend. Gjithashtu, gjatë këti kremtimi, është kujtuar me lutje dhe nderuar tek varri që gjendet në kriptën e katedrales, Monsignor Roberto Ashta, ish i peshgëve i Pultit në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta toksore. Në marim të meshes, e gjithë bashkësia ka përsëritur lutjet e veçanta që parashef kisha për fitimin e ndjesës e plot. Me bekimin e dhënë, arqipeshbi Masafra ka bashkuar dhe urimin e dëshirën e tij që frytet e jubileut t'i përjetoj çdo antar i bashkësisë katolike, me ripërtritje shpirtërore, personale, familjare e mbarë shoqërore për të mirën e kishës e të kombit shqiptar.